Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Suomen Yleisradio Sotsi! Näinhän sitä sanoisi mielellään, mutta ei nyt sentään, ihan vaan ollaan tällä turvallisessa Pasilassa ja vieläpä ilman porilaisten marssia. Mutta mikä maksaa, Sotsin olympialaisten innoittamana sukeltaa tänään myös urheilun maailmaan. Sana kunto lienee ilmaantunut suomen kieleen joskus 1700-luvun lopulla. Alun perin sen arvellaan tarkoittaneen järjestyksessä olemista ja sittemmin vasta urheilullista hyvää kuntoa. Me puhumme tänään tulevaisuuden toivojemme urheiluharrastuksesta, ja kun tätä ohjelmaa yhä talousohjelmaksikin haukutaan, puhumme tietysti harrastuksen hinnoista. Monet vanhemmat haluavat, että heidän lapsillaan olisi ne kunnolliset harrastukset, ja erityisen kunnollisena pidetään usein urheilua. Mutta onko nyt käymässä niin, että kunnollisuuden perikuva on muuttumassa niin kalliiksi, että kaikilla tähän hyvään kuntoon ei enää oikein ole varaa? 1970-luvun alussa Seinäjoen Mailajussien junioreiden jäsenmaksu, tai jäsenkortti, niin kuin me sitä nimitimme, se oli ihan konkreettinen korttikin, maksoi 2 markkaa. Sillä pääsi joukkueeseen ja sen lisäksi vielä ilmaiseksi katsomaan mestaruussarjan pelejä. Saman vuosikymmenen lopulla 15 markan jäsenmaksulla ja noin 30 lisenssimaksulla pelasi vuoden koripalloa. No toki varusteet, pelipaitoja lukuun ottamatta ostettiin silloin itse. Yle Uutiset teki viime vuonna nettikyselyn lasten harrastusten hinnoista ja korutonta oli kertama. Vastaajien keskiarvot esimerkiksi jääkiekossa olivat 3 000–5 000 euroa. Ja tämä ei ollut siis mikään tieteellinen selvitys, vaan ainoastaan nettikysely. Useita tuhansia veivät myös taitoluistelu, jalkapallo ja jopa salibändi. Ja jo pari vuotta sitten tehdyssä kyselyssä joka kolmas vanhempi sanoi, että harrastusten hinta asettaa jo rajoituksia sille, mitä ja missä harrastetaan. On siis ehkä olla syytä huolissaan jopa jo kansanterveydellisesti. Ja sitten toinen asia on tietysti kilpailullinen menestyksemme tulevaisuudessa, sillä Teemu Selänteenkään varaan emme enää varmaan kovinkaan monia olympialaisia voi laskea. Mutta kysymys kuuluu, että hukkaammeko me ylihinnoittelulla uusien teemojen synnyn. Studiossa kanssani tänään on tutkija ja yliopettaja Kari Puronaho Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta, joka on tehnyt pitkäaikaista tutkimustyötä nuorten urheiluharrastusten hinnanmuodostuksesta. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa myös Suomen Jääkiekkoliiton junioria seuratoiminnan johtaja, hieno titteli, Turkka Tervomaa.
Kiitos, kiitos.
Ja myöhemmin keskusteluun liittyy myös Suomen monikulttuurisen liikuntaliiton toiminnanjohtaja Leena Harjula-Jalonen, ja otammepa kohta puhelun myös Suomen suurimman pesäpalloseuran puheenjohtajalle. Mutta ennen kuin tartumme niin sanotusti härkää sarvista, ei toisinpäin, niin kysytäänpä herralta veikkausta siitä, että kun meillä nyt se yksi mitali Sotsista on, niin oliko se siinä, Turkka Tervomaa?
En usko, kyllä sieltä vielä mitaleita tulee. En sano määrää, mutta uskon omaan lajiin vahvasti.
No naisten jääkiekosta ehkä jo.
No, kaksi mitalia ainakin.
Entäs Kari?
Joo, kyllä vielä 3 mitalia tulee.
Hyvä, että olette optimistisia tämän suhteen. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan vielä myös siitä, että voitte kommentoida keskusteluamme Yle Radio 1 nettisivulla. Siellä on lähetysikkuna auki. Ohjelman lopulla poimimme sitten kommentteja ja kysymyksiä, jos sellaisia tulee myöskin vieraille. Mutta Kari Puronaho, sinä olet tutkinut urheiluharrastusten hintakehitystä. Itse asiassa teit väitöskirjan 2006 tästä aiheesta ja nyt olet kulttuuri- ja opetusministeriön rahoittamana tehnyt jatkoseurantaa. Mitkä ovat viimeisimmät tiedot, kuinka paljon harrastaminen on kallistunut Suomessa?
No, harrastaminen on kallistunut viimeisen 10 vuoden aikana 2–3-kertaiseksi siitä lähtötilanteesta tai siihen lähtötilanteeseen verrattuna, ja erityisen paljon on kallistunut kilpaurheiluharrastaminen. Harrasteliikunta vielä pääasiassa silloin, kun se lapsille ja nuorille on mahdollista, niin säilyy kohtuullisen edullisena, mutta siinä vaiheessa, kun kilpailullisuus ja toiminnan intensiteetti kasvaa paljon, niin silloin kustannuksetkin kasvaa todella suuriksi.
No, minkälaisista hinnoista me nyt tällä hetkellä puhumme, kun me puhumme kalleimmista hinnoista?
No, puhutaan jopa yli 10 000 eurosta vuodessa yhden vuoden aikana. Ja näitä lajeja rupeaa olemaan aika monta, jossa tällaisiin kustannuksiin päästään. Ja tietysti tässä on osa näistä kustannuksista on sellaisia, mitkä on vanhempien ikään kuin vapaasti valittavissa, mutta noin puolet niistä kustannuksista on sellaisia, mitkä aiheutuu kilpailutoiminnan organisoimisesta ja pakollisista matkakustannuksista, siis sellaisista kustannuksista, mihin ei voi vaikuttaa.
No 10 000 euroa vuodessa, jos sitä lähtee purkamaan, niin minkälaisiin osiin se jakautuu?
No väline- ja tekstilikustannukset on tänä päivänä suuret, matkakustannukset on suuret, pakolliset maksut, joita joudutaan maksamaan seuroille tai järjestöille tavalla tai toisella. Vuokrat tänä päivänä, liikuntapaikkamaksut ovat talouslaman myötä tulleet seurojen maksettavaksi yhä useammin. Ja sitten erilaiset pienet yksittäiset maksut, joita kertyy vuoden aikana siten, että nämä kustannusten aiheuttajat ei oikeasti ymmärrä sitä, että näistä pienistä puroista ja pienistä kasvuista saattaa loppujen lopuksi muodostua iso virta.
Millä tavalla nämä tiedot tähän tutkimukseen on kerätty?
No, nämä kerättiin 14 lajista lajiliittojen avustuksella nettikyselyllä, ja tässä on kaiken kaikkiaan 5500 kotitaloutta mukana. Eikä kohtuullisen luotettavasta tiedosta pitäisi olla kysymys.
No tuossa hieman jo sivuttiin näitä hinnan, tai tätä, mistä hinta rakentuu, mutta mitkä tekijät selittävät eniten sitä, että tämä kallistuminen on ollut näin voimakasta?
No intensiteetin kasvu. Elikkä harrastetaan yhä enemmän. Ja kun vielä 10 vuotta sitten tilanne oli se, että liikuntaa harrastavat lapset nuorimmassa ikäluokissa 6-10-vuotiaissa, niin kykenivät harrastamaan 3 lajia tässä keskimmäisessä ikäluokassa, mikä mulla oli tarkastelun kohteena. 11-14-vuotiaissa oli vielä 2 lajia ja 15-18-vuotiaat sitten olivat päätyneet siihen 1 lajiin. Niin tällä hetkellä näyttää olevan tilanne se, että tämä erikoistuminen saattaa pahimmassa tapauksessa tapahtua jo siellä kaikkein nuorimmassa ikäluokassa. Eli että jos harrastusintensiteetti on 240 kertaa vuodessa 6-10-vuotiaiden kohdalla, niin ei siihen enää tilaa muille, varsinkaan liikuntaharrastuksille jää.
Jos haetaan noita ääripäitä, niin mitkä lajit ovat niitä kalleimpia ja mitkä ovat halvimpia?
No tässä tarkastelussa, mikä mulla on tässä ollut, eli nämä 4-15 lajeja, jotka kattaa tuommoisen 80% suomalaisesta seuratoiminnasta tai yli 80%, niin siellä näitä kalleimpia oli nimenomaan siellä kilpailu, nyt puhutaan nimenomaan kilpaurheilusta, niin ratsastus, taitoluistelu, jääkiekko ja kilpatanssi. Ja sitten edullisemmalla puolella taas sitten oli pesäpalloa, uintia, salibändiä ja jalkapalloa.
Turkka Tervomaan jääkiekkoliitosta, miltä Kari Puronahon tutkimuksen tulokset kuulostavat?
No, tulokset kuulostaa just siltä, kun ensinnäkin tietenkin tulokset ovat, vaan toki ne kuuluu aiemminkin, niin ne kuulostaa erittäin niin kuin haastavilta ja ikäviltä. Ja monestakin syystä. Tämä oli mulle uusi juttu, tämä selvitys myöskin selvittää tämän, että tämä lajikirjon kaventuminen sillä harrastajalla alkaa niin aikaisin. Sen mä oon toki tiennyt ja osannut arvata muuten kentältä tulevasta viestistä, mutta niin kuin, kyllähän tämä on iso juttu. Pystytäänkö sitä ratkaisemaan? Varmasti pystytään. Kilpapuolelta ei ehkä niinkään, toki sielläkin järkeistämällä kilpailutoimintaa, mutta varsinkin tämä alle 10, alle 11-vuotiaiden paketti on sellainen, että siinä on tullut joku käsittämätön trendi, että vanhemmat näkee, että pitäisi heti aikaisin erikoistua, ja se ei todellakaan näin ole. Eli sille puolelle varmaan pystytään aika nopeitakin tekemään jo uusia ratkaisuja.
Ei mennä ratkaisuihin vielä tässä vaiheessa, mutta vaan yritetään ehkä analysoida tätä syntynyttä tilannetta. Miten paljon jääkiekkoväen keskuudessa ylipäätään käydään keskustelua siitä, että harrastamisen hinta on noussut näin paljon vuosia?
Mä väitän, että meillä on vähän niin kuin päässyt vahingossa syntymään nämä kustannukset. Ollaan tehty päätöksiä niin kuin ehkä tämmöisen kilpailun kautta, että halutaan, että tulee haastavimpia pelejä, halutaan, että pelataan. Esimerkiksi eteläsuomalaiset on vaikea ymmärtää sitä, mutta jos tuosta mennään niin kuin Akselille, meidän lajissa Akselille, Kuopio, Jyväskylä, Oulu, niin niillä ei ole ketään muuta, kenen kanssa ikään kuin kilpailuisesti pelata kuin Kuopio, Jyväskylä ja Oulu, joka aiheuttaa sen, että matkustamista tulee, mutta että missä vaiheessa tulee, niin mä en tiedä, tai meillä on näkemyksiä tällä hetkellä, että missä se kuuluisi tulla, mutta tämä on ehkä se ison juttu, että jopa perhetasolla nähdään, että pitää pelata kovia pelejä, pitää pelata haastavia pelejä varsin nuorena. Ja sitten on tullut semmoinen joku lajin sisäänkirjoitettu tämmöinen niin kuin normi, vaikka sellaista ihan kaikkien niin kuin selvitysten ja ohjeistuksen ja muiden perusteella ei kuulu olla. Eli tämä on ehkä se ollut, että tämä on niin kuin, me ollaan lähdetty yli kilpailullistuttamaan itseämme.
Joo, varmasti on näin tapahtunut, että tämä kustannusten kallistuminen on tapahtunut vähän niin kuin huomaamatta. Että siellä on pieniä asioita pikkusen korotettu siellä, täällä ja tuolla, mutta mä olisin vähän sitä mieltä, että oikeasti ei seuroissa, vanhemmilla ei ole mahdollisuutta ottaa oikeasti kantaa siihen harrastuksen intensiteettiin tai siihen kilpailutoiminnan määrään tai siihen matkustamisen määrään. Että heillä ei ole niin kuin anonyymisti, ei ole mahdollisuus kertoa siitä, että mitä mieltä he oikeasti on. Ja sitten ylipäätään seuratoiminnan niin kuin kritisointi, kun se tapahtuu pääasiassa vapaaehtoisvoimin, niin se kynnys on erittäin korkea mennä sanomaan, että tässä mennään niin kuin vähän liian pitkälle. Että siellä pitäisi olla se mahdollisuus heille tosissa sanoa, ja erittäin harvon seurat oikeasti kysyy, että onko tämä nyt ihan okei, jos me lähdetään tällä porukalla kilpailureissulle vaikka Tokioon.
Niin, se on just näin, mitä tässä toinen puhuja sanoi, eli seuratasolla monesti tehdään päätöksiä yhtään sen enempää miettimättä, että niin kuin semmoista laajempaa lainausmerkeissä yhteiskunnallista kuvaa. Tuntuu siltä, että on kiva lähteä tuonne, on kiva tehdä tämmöinen päätös just sillä perusteella, että näinhän kuuluu tässä lajissa tehdä. Ja missään ei ole ollut sitä paikkaa tai voimaa, joka olisi saanut, että oikeasti tässä lajissa kuuluu tehdä näin. Ja tällä hetkellä näyttää olevan aika paljon henki, kun mä aika paljon seuran kanssa joudun työni puolesta työskentelemään seura-ihmisten kanssa, että siinä niin kuin ylätasolla seurassa aletaan ymmärtää tätä asiaa. Ja ne sanoo, tehkää te nyt siellä liitossa kovia päätöksiä tämän asian eteen. Kyllä mä luulen, että me voi saada tätä juttua käännettyä.
Niin Kari Purunaho, tulkeeko tutkimuksessa esimerkiksi sellaista käsitystä, että nuoret jo joutuisivat lopettamaan sen takia, että perheellä ei ole rahaa harrastukseen?
No kyllä. Valitettavasti näin tilanne monta kertaa on. Siellä on ihan suoria lainauksia tästä tutkimusaineistosta, että ensi syksynä itkusilmässä joudutaan lopettaa laji, kun rahat ei enää riitä. Ja erityisesti niin kuin yksinhuoltajaperheillä on todella vaikeaa ja tiukkaa. Ja yksi asia, minkä tässä mielellään toisin esille, on se, että vaikka tässä oli 5500 kotitaloutta käsittelyn kohteena niin sanotusti, niin näiden vastaajien perheiden bruttotulot, keskimääräiset bruttotulot, oli 87 000 €. Ja se tarkoittaa kyllä sitä, että tällaiset tulot niin kuin suomalaisista lapsiperheistä on noin 36% lapsiperheistä. Mä niin kuin esittäisinkin semmoisen kysymyksen, että onko tässä oikeasti jo nyt käynyt niin, että 2/3 suomalaisista lapsiperheistä on niin kuin organisoidun liikuntatoiminnan ulkopuolella.
Mitäs sanot Turkka Tervomaa tähän?
No,
onko suunta tämä, että tämä on yhä enemmän keskiluokan ja ylemmän keskiluokan harrastus, että lapsi harrastaa?
No tämä menee nyt ihan nyt vahvasti mututuntumalla siitä, että kun mä siellä jäähallilla käyn, niin kyllähän sen näkee, että minkä näköisiä autoja siinä parkkipaikalla on, niin kyllä meidän perheauto on sieltä halvimmasta päästä. Mulla on paha pelko, että näin on, ja näin se ei saisi olla. Ne on hirvittäviä lukuja. Ja niin kuin sanottu, asialle pitää pystyä tekemään jotain, varsinkin pienten lasten osalta.
Voisiko tässä nähdä jopa semmoisen urheilullisen haasteen siinä mielessä, että urheilu on ollut usein tämmöisen sosiaalisen nousemisen väylä, mutta nyt jos vielä tehdään se ikään kuin mahdottomaksi näille vähävaraisempien perheiden lapsille, niin me saamme sellaista pulla myös harrastajaporukkaa, josta ei enää ole huippuja.
No meidän laji on varsinkin sellainen, että eräs pitkään lajissa toiminut, monessa roolissa lajissa toiminut seura, järjestö puolella ollut henkilö palasi uudestaan lajin pariin. Juteltiin tuossa muutama kuukausi sitten hänen kanssaan, niin hän sanoi tätä samaa huolta ja sanoi, että tämä porukka, kun tulee tämmöistä niin sanotusta hyvistä oloista, niin ei varmasti hänen kokemuksensa mukaan ole myöskään sitä porukkaa, josta sitten oikeasti tulee ne, jotka ratkaisee niitä maailmanmestaruuksia. Tämä on vahva yleistys nyt, mutta tämähän on ollut tämä perinne, että vähän huonoista oloista ja mennään urheilun menestykseen kauhealla työllä, niin ei nämä nykynuoret, jolloin kaikki ikään kuin hyvin, niin ei ne tämmöistä osaa edes ajatella.
Kari Purunaho.
Mä muistan vuonna 1991, niin ensimmäinen kommentti tähän liittyen niin tuli Korven Ranelta. Eli Rauno Korpi oli huolissaan nimenomaan tästä asiasta, minkä tuossa äsken mainitsit, että tuleeko meille niin kuin tämmöistä vähän raffimmista oloista porukkaa jääkiekkoharrastuksen pariin, vai jääkö siitä niin kuin huomattava osa niin kuin todella lahjakkuutta ja talenttia jää pois sen takia, että tämä homma tulee liian kalliiksi. Se oli jo 23 vuotta sitten.
No kuinka paljon tässä on sitten myöskin tätä, että aikuiset tekevät tästä sillä tavalla kallista, että kuulin tuossa juuri hieman toisella kymmenellä olevien tyttöjen jalkapallojoukkueesta, joka leireilee Espanjassa, Ja sitten joku muodostelujoukkue, 7-vuotiaat tytöt yöpyvät hotellissa. Kyllähän näin saadaan äkkiä niin kuin kulut räjähtämään käsistä. Ennen kelpasi salin lattia tai joku koulun luokka majoituspisteeksi. Onko tässä tällaista, että ikään kuin aikuiset rakentavat tästä noita turhan monimutkaista systeemiä, Kari Purun?
No kyllä varmasti sitäkin on, mutta jotta tämä ei menisi ihan hirvittäväksi valittamiseksi tässä tilanteessa, niin tämän tutkimuksen yhteydessä myöskin kerättiin tietoa siitä, että miten nämä vanhemmat koki sitten tämän hinta-laatusuhteen. Että rahahan on niin kuin varmaan vanhimman määritelmän mukaan se arvon mitta, ja nämä vanhemmat oli sitä mieltä, että seuratoiminta on erittäin hyvä, ja ne saa niin kuin niillekin isoille rahoille ehkä jossain tapauksessa ne saa hyvän vastineen, mutta totta on se, että ja monissa vastauksissa tuli myöskin kävi ilmi se, että tarvitseeko joka ikistä kollegepukua ostaa, tarvitseeko olla aina kaikkein kallein niin kuin bussifirma, mitä käytetään, ja että sosiaalinen paine varsinkin joukkuelajeissa on niin iso, että siinä pian sosiaalistuu ulos siitä porukasta, että jos ei ole mukana.
Mulla on ihan samaa kokemusta niin, että vanhemmat niin sieltä nyt käytännön järjestötyöstä, kun seuratasolta, jossa myöskin toimi, niin siitä, että vanhemmat mielellään maksavat silloin, kun he kokevat, että se on se juttu on hyvä, niiden lapset viihtyy ja siellä on hyvä olla. Mutta siihen ei sitten saisi mennä siihen tarkoituksenmukaisesti. Lähdetään vaan sitten nostelemaan niitä kustannuksia, vaan se vastuu sitten siellä seurassa, siellä joukkueessa on niillä ihmisillä. Että näitä valintoja pitää pystyä tekemään myöskin rahan perusteella, rahan kulun perusteella.
Ja talkootyön määrä on vähentynyt ja joskus näyttää siltä, että vanhemmistakin on tullut erilaisia kuluttajia, jotka ostavat näitä urheilu- ja valmennuspalveluja lapsilleen. Tällainen ajattelu ehkä myös on omia ruokkimaan sitä, että halutaan parempaa ja voidaan maksaa sitten vielä vähän enemmän.
Tämä on trendi. Monesti pidetään vanhempaan kokosta, niin muutama vanhempi järjestää muiden perheiden lapsille yhteistä toimintaa ja sitten ne muiden perheiden vanhemmat. Lasten vanhemmat arvioi niitä vapaaehtoisia ja niiden työtä ikään kuin he ostaisivat palveluilta tai kuntoklubilta. Tämä on asia, joka myös pitäisi saada uudestaan ymmärrettäväksi. Että seuratoiminta vaatii niitä vapaaehtoisia tekijöitä, silloin ne kustannukset putoavat ihan varmasti.
Kari Puruna.
Joo, ja yksi lainaus taas tuolta aineistosta, tai itse asiassa puhelu. Yksi äiti soitti mulle tämän tutkimuksen yhteydessä, ja hän kysyi sitten, että no sanopas sinä, että mihin meidän vanhempina pitäisi sitten rahaa laittaa, jos ei omien lasten hyviin harrastuksiin. Mä sanoin, että tämä on täsmälleen näin, että totta kai se on paras investointikohde suurin piirtein, mitä aikuisella ihmisellä voi olla. Mutta se, minkä takia minäkin esimerkiksi tätä työtä teen, on se, että minun mielestä tässä on paljon täysin järjettömiä kustannuksia, mitkä on täysin turhia, mitkä liittyy esimerkiksi kilpailutoiminnan huonoa organisointiin, tai sitten käytetään ehkä hyväksi sitä sosiaalista painetta, tai joissain tapauksissa jopa niin kun seuratoimihenkilöt niin haluaa enemmän reissata kuin varsin ne lapset ja nuoret.
Niin, hyvät kuuntelijat, kanava, jota kuuntelette, on Yle Radio 1, ja näin perjantaiseen tapaan äänessä on Mikä maksaa? -ohjelma. Tänään suoraa puhetta lasten ja nuorten urheiluharrastuksen hinnoista ja niiden kalleudesta. Kanssani tällä studiossa ovat Suomen Jääkiekkoliiton juniori ja seuratoiminnan johtaja Turkka Tervomaa ja nuorten urheiluharrastuksen hintoja pitkään seurannut tutkija ja yliopettaja Kari Puronaho Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta. Ja muistakaa, hyvät ihmiset, lähetysikkunamme, sen kautta voitte lähettää kommentteja ja kertoa omista kokemuksistanne nuorten maksujen kanssa tai nuorten urheilun maksujen kanssa ja lähettää myös kysymyksiä. Mutta nyt otetaan ääni Savosta. Eli otetaan päivän puhelu ja se menee tällä kertaa ei Montun, vaan Mantun laidalle. Puhelimessa on harrastajamäärältään Suomen suurimman pesäpalloseuran Siilijärven Pesiksen puheenjohtaja Petri Keijonen. Hyvää päivää.
Päivää.
Minkälaisia ajatuksia tämä keskustelu on sinussa herättänyt tähän asti? Oletko ehtinyt sitä kuunnella?
Kyllä, olen tuossa kuunnellut ja tietysti tavallaan iloinen, että pesäpallo on niin kuin edullinen ja sitä kautta useimmat sen voi niin kuin tavoittaa, ja toisaalta vähän harmissaan, että nämä valtalajit on aika arvokkaita itsekin niitä harrastaneena, ja se just, että se tekee niin kuin tavallaan perheen lähtökohdat vaikuttaa siihen, että mitä lapsi voi harrastaa, niin se on ikävä asia.
No millä Siilijärven Pesis on tehnyt tämän tempun, että se on kasvanut maan suurimmaksi pesäpallon kasvattajaseuraksi?
No käytännössä pesispuumia on täällä synnytetty ja pidetty yllä, ja meillä on pesiskoulu kesäisin, se on ollut välillä ilmanen tai erittäin pienillä kustannuksilla, naperopesistoiminta, ja nykyään ne molemmat on niin kuin ympärivuotisia, ja sieltä yritetään sitten saada junioreja mukaan näihin lajiryhmiin, joka on kyllä ihan vaikeaa sekin. Ja dropoutti pesäpallossa on ihan samalla tavalla suuri kuin muissakin lajeissa. Että pikkuhiljaa ja hyvä taloudenpito on yksi oleellinen asia tässä hommassa.
Niin jos nyt yritämme pysyä ihan konkretiassa, niin tutkaillaan hetkistä, mitä pesäpalloilu Siilijärvellä maksaa. Ja otetaan Petri Keunen esimerkiksi vaikkapa teidän C-poikanne, se ovat siis noin 15-vuotiaita. Paljonko sen ikäisen harrastaminen teillä maksaa tällä hetkellä?
No minä tätä laskeskelin pari vuotta sitten. Asiahan silloin tällä aina on tapetilla, että mitä maksaa. Ja tuossa pikkasen tein korotuksia noihin summiin, mutta käytännössä varusteet 400, lisenssi 780, seuralle jäsenmaksu, kausimaksu alle 100 se yhteensä, ja pojat käy sitten leirillä, se on semmoinen 160 kustannus, ja keräävät rahaa sinne kesän toimintaan, kevään toimintaan, kuukausimaksulla joukkueelle, niin minä sanoisin, että semmoinen 110 euroa kuukaudessa, jos se pannaan niin kuin tasakuukausin maksettavaksi. Eli me puhutaan silloin jostain 1200 per vuosi. Ja siinä on mukana jo varusteet, pelireissut, pelireissulla syöminen ja niin poispäin. Että minusta se on aika edullista.
Miten te saatte kulut pidettyä kurissa?
No käytännössä tähän tietysti vaikuttaa, että Siilijärven kunta on meidän hyvä tuki ja tarkoittaa sitä, että niin talviharjoittelun salimaksut ja kesän kenttämaksut, niin sellaisia meillä ei ole. Ja valmennustoiminnassa tietysti voisi kulut olla vähän suuremmat, mutta käytännössä se ikäisistä alaspäin, niin valmentajien korvaukset on hyvin maltillisia.
No miten tuo haarukka menee, jos sitten katsotaan sitä C-poista ylös ja alaspäin, niin mitä se on kalleimmillaan se harrastaminen siipessä ja mitä se on halvemmillaan?
Tämä C-ikäluokka on se kalvee ikäluokka. Me on onnistuttu siihen, että meidän niin kuin isot pojat ja isot tytöt, eli käytännössä siitä BA-miesten Suomen sarja, meillä uutena miesten ykkönen, niin tavallaan se B-ikäluokassa vielä se kulu on samaa luokkaa, mutta A-pojat, miesten Suomen sarja ykkönen, jotka on sinällään nuorisourheilijoita vielä hekin, niin siellä se ei maksa mitään. Et mä lähdetty siitä, että harrastus on ilmasta. Taustajoukot tekee kovasti talkoita, hankitaan sponsoreita, pojat on sen ikäisiä ja tytöt, että he itse voi osallistua talkoisiin, ja tällä tavalla sitä harrastusta sitten saadaan niin kuin edulliseksi.
No monessa seurassa näin ainakin väitetään, nuorten urheilumaksuilla maksatetaan myös sitten edustusjoukkueiden kuluja. Miten asia on Siilijärvellä?
No ei todellakaan. Meillä on jokaisella joukkueella tähän, että meillä oli aika ryvettynyt tilanne silloin, kun naisten superpesistä pelattiin ja tämmöisiä väitteitä meilläkin paljon on. Ja purettiin koko se järjestelmä. Jokaisella joukkueella on oma tili, oma taloudenhoitaja, seuran säännössä oma taloudenhoitaja ja sitten koko kirjanpitotoiminta on ulkoistettu luotettavalle tilitoimistolle. Eli kaikki hankkii ja tuhlaa omia rahoja. Käytännössä seuralla on ollut hyviä, taloudellisesti hyviä vuosia, niin seura sitten johtokunnan viisaudessa tukee tietyllä tavalla tiettyjä ryhmiä, ja se ei tosiaankaan ole aina se edustusjoukkue, vaan sopivasti kaikkia. Et me on tehty kahtena aikaisempana tilikautena yli 40 000 euron tulokset, ja nytkin vaikka tehtiin omaa lähes 300 000 euron kenttä, toki siihen saatiin paljon avustuksia, niin nytkin tulos on 14 000 euroa plussaa.
No, mutta tarkoittaako tuo sitten sitä, että seura tekee vanhempia rahoilla jo bisnestä, jos tuollaisia voittoja tulee vuosittain?
Mikään ei yhdistyslaissa ja muussa, eikä sitä vanhempien rahalla tehdä. Nehän kerää vanhemmat ne rahat sinne joukkueen tilille, jotka käytetään siihen joukkueen toimintaan. Eli seuralla on hyviä varahankintakeinoja noin yleisellä tasolla. Ja niillä tehdään se tulos.
Kiitoksia Petri Keijonen ja menestystä kesän peleihin.
Kiitos, ja kiitos. Sitä mekin täällä odotellaan.
Ehkäpä Mantula tavataan. Olisi se hauska nähdä Siipen ja Pujon Pesiksen paikalliskamppailu.
4.6.
Kiitos tästä tiedosta.
Kuulostamaan lippujuhlapäivä.
No niin, se on helppo muistaa. Kiitoksia Siilijärvelle.
Kiitoksia. Kiva. Hei hei.
Kari Puronaho, mitä Siilijärven Pesiksen toiminta ja hintataso, jos vertaat sitä tutkimusaineistoa, niin ollaanko suurin piirtein samalla jäljellä?
No kyllä ollaan. Tämä on ihan linjan mukainen. Se, että A-juniorit saadaan niin kuin täysin maksuttomaksi, niin siis seuran puolesta, niin sehän on aivan, loistavaa toimintaa ja tosiaankin tuon ikäiset nuoret, heitä voidaan käyttää varahankinnassa ja talkootyössä jo aika hyvin ja pystyvät sitä kautta niin kuin kustannuksia pienentämään. Että kyllä tämä kuulostaa niin kuin erittäin hyvältä ja kohtuulliselta.
No olisiko kiekkoväellä jotain opittavaa Siipeltä?
No kyllä varmaan kaikella urheiluväellä on opittavaa Siipeltä ja mulle tuli siellä mieleen kaksi merkittävää juttu oli tämä, että kunta tukee olosuhteita ja tai kolme asiaa. Sitten se, että ohjaajat, valmentajat toimivat vahvasti talkoopohjalla, tai siis hän sanoi, että kustannukset sillä puolella olisi suuret. Ja sitten kolmas asia oli tämä talkootyö, jota hän painotti, niin kyllähän nämä on ne asiat, joilla se lasten ja nuorten harrastaminen saadaan fiksulle tasolle. Sitten on varustekulut on toinen asia, mutta niistä varmaan keskustellaan myöhemmin. Mutta nämä kolme asiaa on oikeasti, niin sitten on kilpailutoiminta se merkittävä juttu, mistä Kari jo puhukin.
No tuossa äsken viitettiin jo ilmiö, josta paljon puhutaan, mutta jota harva seura tunnustaa, eli se, että junioreiden vanhempien maksamia rahoja käytettäisiin myös edustusjoukkueiden toimintaan. Törmäsitkö Kari Puronaho tällaiseen tutkimuksessa?
Sanotaan, että en enää. Että tämä on ehkä silloin aikaisemman tutkimuksen aikana tai aiemmin, kun liikunnan taloutta tutkinut, niin tähän kiinnitettiin aika lailla paljon huomiota ja siinä seurauksena näytti joka olevan sitä, että edustusjoukkueen ja A-junioreiden talous eriytettiin muista junioritoiminnan taloudesta, jolloin edes niin kuin epäilyä siitä, että näin tapahtuisi, niin ei enää syntynyt. Ja näitä epäilyjä ja huhujahan on aina ollut, varsinkin jos niin kuin seuran talous on yhtenä ainoana kokonaisuutena, että minnekä ne rahat menee. Ja varsinkin jos vanhemmat tekee paljon vapaaehtoistyötä ja varaa hankintaa, niin niitä epäilyksiä aina silloin tällöin nousee. Mutta kun pidetään vähän niin kuin rahat eri pussissa, niin ei sitä epäilystäkään pääse syntymään.
No me olemme nyt varmaan päässeet yhteisymmärrykseen siitä, että nuorten urheiluharrastusten hintataso on korkeaksi karannut. Nyt sitten kääritään hihat ja ruvetaan tekemään jotain konkreettista sen eteen, että saisimme näitä hintoja alas. Mistä aloitetaan, Kari Puronaho?
No yksi asia vielä, minkä tähän tavallaan pohjalle lisäisin, niin on tuo sanapari, mikä aina silloin tällä junioriurheilussa niin kuin vilahtaa, tämä drop out. Ja on hiukan kyseenalaistanut tämän dropoutin, että onko siinä todellakin niin kuin kysymyksessä dropout. Jopa väittäisin, että joissain tapauksissa siinä on kysymyksessä throwout.
Niin, eli siellä puhutaan siis siitä, että nuori jossakin vaiheessa vain lopettaa.
Niin, tai joutuu lopettamaan syystä, että kaikille se harrastus siinä vaiheessa, kun kilpailu tulee vahvasti mukaan ja intensiteetti kasvaa ja 5 kertaa, 10 kertaa viikossa ruvetaan harrastamaan, niin se ei todellakaan kaikille käy. Eli että murrosikäisille lapsille ja nuorille ei ole olemassa, tai sanotaan näin, että se erittäin harvoin on olemassa mahdollisuus harrastella 2 kertaa viikossa, tai sillä tavalla, että ne kaudet olisi niin kuin pilkottu pienempiin osiin, että olisi vaikka kevätkausi ja kesäkausi ja talvikausi erikseen, ja niistä kustakin maksetaan eri hinta. Ja tämä tuli aiemmissakin tutkimuksissa esille sillä lailla, että kun ratsastustahan on pidetty hyvinkin kalliina lajina ja että se on ikään kuin rikkaiden ihmisten laji. Ja hämmästyin sitä jo aiemmin, että näin ei ollut, vaan että nämä ratsastuksen harrastajat jakaantui tasaisesti niin kuin kaikkiin tuloluokkiin. Mutta siellähän tilanne on se, että jokaisen ratsastustunnin sä voit ostaa erikseen. Eli että jos sulla ei kovin paljon rahaa ole, niin sä käyt ratsastamassa kerran kuukaudessa ja jos sitä rahaa sit on, niin sä vaikka asut tallilla. Eli tätä mahdollisuutta monessa lajissa ei ole olemassa, eikä myöskään sitä edes, että olisi edes kesä- ja talvikausi, että voisi harrastaa 2 lajia. Et jos ainoa mahdollisuus on 11,5 kuukautta ja vähintään 5 kertaa viikossa, niin nämä muissa tutkimuksissa esille tullut ajanpuute. Siis totta ihmeessä silloin lapsella ja nuorella on ajanpuute, jos ainoa mahdollisuus on 220 tai 240 kertaa vuodessa.
Niin onko meillä tapahtumia yksinkertaisesti liikaa ja sen takia myöskin hinnat karkaavat käsistä turkkatervomaan?
Meillä on, tämä on ihan nyt haju, tämmöistä mututuntumaa ja fiilispuolesta. No,
hyvä kenttätuntuma miehelle.
Kyllä, just näin. Niin meillä on joltain osin ihan varmasti seuratasolla lähdetty monessa seurassa siitä, että määriä on lähdetty kasvattamaan. Että on tullut joku käsittämätön näkemys asiasta, että pärjätäkseen lajissa joskus sitten tulevaisuudessa huipulla, niin on vaan lisättävä ja lisättävä ja lisättävä. Ja mikään selvitys, mikään urheilijan polku ei tämmöistä tue. Eli niin, kuin niin sanottu liittotason näkemys on se, että näin ei kuuluisi toimia, mutta me esimerkiksi taistellaan koko ajan muita lajeja vastaan tässä. Me varsinkin meidän seura-ihmiset katsoo, että jos naapurilaissa aloitetaan ympärivuotinen harrastaminen ja kutsutaan lapset harrastuksen pari nelivuotiaana, niin jääkiekossa meidän pitäisi kutsua nyt hitsivieköön kolmevuotiaana. Ja me ollaan lähdetty nyt tehdä tulevaisuuden strategiaa koko suomikiekolle tällä hetkellä, ja me tullaan toivon mukaan me päästään niin pitkälle meidän päätöksiä, niin rohkeisiin päätöksiin, että jääkiekko isona lajina lähtee ihan eri kulmalla, että jääkiekko haluaa olla edistämässä monipuolista liikuntaa, myöskin kevyempää urheilua, matalampaa kynnystä lajiin ja muita asioita. Se on meidän tulevaisuuden asioita, mutta mä toivon, että me päästään se oikeasti eteenpäin.
Mutta millä ne seuratoiminnan jukuripäät saadaan tuo ymmärtämään? Sen verran voin paljastaa omasta hämärästä menneisyydestä, että 10 vuotta tuolla juniorikiekon eri tehtävissä pyörin itsekin, ja useana vuonna Jääkiekkoliitto fiksusti tarjosi ihan puhdasta harrastesarjaa useassa ikäluokassa. Ei ilmoittautuneita, joten sarja ei toteutunut. Ja selkeästi näki, että siellä oli mukana joukkueita, joille se harrastesarja olisi ollut ihan oikea paikka.
No sanottakoon näin, että, tai sanotaan näin, että ihan vaan ottaa aikaa tunnin vaikka päivästään ja avaa Jääkiekkoliiton sivut ja sieltä linkin tulospalvelu alkaa selailla, ja siellä eri ikäluokkien sarjoja, eri sarjatasoja, niin huomaa, että kiire on, että tällä hetkellä vanhemmilla, meillä varsinkin ruuhka-alueella, Helsingin, Suur-Helsingin seudulla, Tampere, Turku, isot paikat, missä on useita seuroja lähietäisyydellä, niin jopa vanhemmat tässä samassa omassa tämmöisessä kvartaalitavassa toimia, niin mittaavat näitä seuratoimintoja. Jos mun lapseni ei mahdu 3A-joukkueeseen, niin sittenhän me vaihdetaan toiseen seuraan ja mennään 3A-joukkueeseen. Tämä 3A-joukku on ikään kuin se korkein sarjataso meidän juniorisarjossa. Me ollaan miettinyt jopa lastensarjassa, pitäisikö me unohtaa kokonaan nämä alle 10-vuotias kaikki tasot, että pistetään ne samaan karttaan jengit ja ruvetaan katsoa lähikyläseuroja, lähimmät toiminta-alueet, ruvetaan pelaa näin. Tämmöisiä päätöksiä toki on vielä tehty, mutta tämmöiseen suuntaan varmaan joudutaan tekemään. Vahva asia on myöskin valistaminen sen vanhempien suuntaan.
Kuulostaa sitä olla järkevältä, koska tiedän joukkueita, jotka jossakin vaiheessa, kun ei muita sarjavaihtoehtoja ollut, niin matkustivat Ouluun häviämään otteluun 22-1.
Näitä tapahtuu ikävä kyllä edelleenkin.
Kari Puruno.
Joo, siis kyllähän perheet ja seurat on tehnyt paljon asioita pitääkseen näitä kustannuksia kurissa, että siellä on kimppakyytejä järjestetään talkoita, on kierrätystä, on yhteistyökumppaneiden hankintaa, pienennetään intensiteettiä, jos se vaan suinkin on mahdollista, mutta erittäin usein ei ole mahdollista. Eli vanhemmat sanoivat, että ei kerta kaikkiaan pysty, että kaikki on tehty, mitä vaan voidaan kustannusten pienentämiseksi. Niin ehkä se yksi ratkaisu ja ehkä se myyntiargumentti joissain tapauksissa tavallaan tämmöiselle kevyemmälle harrastamiselle voisi olla se, että kyllähän murrosikäiset myöskin tarvitsisi sellaista harrastusta, mikä tapahtuisi 2 kertaa viikossa ja vaikka 3 sesonkina, niin kuin äsken sanoin, jolloin ne kustannukset per kausi niin ei muodostuisi kovin suureksi. Edelleen pystyttäisiin pitämään ne lapset ja nuoret siinä harrastuksen mukana. Itse asiassa seurat toimisi silloin omien sääntöjensä mukaisesti. Siis varmasti useimmilla seuroilla säännöissä lukee se, että pitäisi tarjota harrastus mahdollisimman laajoille kansaryhmille, mahdollisimman monelle nuorelle. Kuntien intressissä on se, että liikuntapaikat on mahdollisimman monen eri nuoren käytettävissä, eikä suinkaan 5 tai 8 kertaa viikossa sen saman porukan käytettävissä. Tai että yhteistyökumppaneille niin tärkeää on se, että on mahdollisimman laaja peitto, mahdollisimman laaja näkyvyys, että siinä hommassa on mahdollisimman moni mukana. Lajiliittojen säännöissä lukee, että pitäisi pyrkiä pitämään ne ihmiset siinä lajitoiminnassa mahdollisimman pitkään mukana. Ja sitä kauttahan sieltä tulee sitten tulevaisuudessa valmentajia, tulee talkootyöntekijöitä, tulee yhteistyökumppaneita. Kyllä sellainen lapsi ja nuori, joka on ikään kuin heitetty sieltä porukasta pois, kun ei enää niin kuin ehkä fyysiset edellytykset tai aika tai joku muu riitä olemaan mukana siinä kilpailuryhmässä, niin ei se kaikkein otollisin yhteistyökumppanikaan ihan siinä lähivuosina ole. Eli että kyllä kaikilla niin kuin se intressi on pitää siinä lajitoiminnassa tavalla tai toisella sitä porukkaa mukaan. Samanaikaisesti seurat puhuu siitä, että ei ole rahaa ja ei ole talkotyöntekijöitä ja toisella kädellä niin kuin heitetään pihalle osa porukasta. Nimenomaan siellä murrosikäisten vaiheessa, joiden liikuntatoiminnan organisoiminen olisi kaikkein helpointa. Ja itse asiassa halvintakin vielä. On paljon semmoisia hyviä esimerkkejä, missä nuoret organisoituu itse, ja sitähän he ovat tehneetkin. Kun seuratoimintaa ei ole ollut mahdollisuutta mennä, ne on organisoitunut itse, ja yli 200 000 lasta ja nuorta tällä hetkellä Suomessa haluaisi harrastaa seuroissa, mutta syystä tai toisesta se ei ole mahdollista.
No sitten avaan vielä toisen näkökulman tähän. olisiko luotava jonkinlaisia avustuskanavia vähävaraisille perheille, jotta heidänkin lapsensa voisivat tulevaisuudessa harrastaa liikuntaa?
No tällaisiahan on olemassa, ja on olemassa kuntien sosiaalitoimia niin edelleen, jotka ovat joissain tapauksissa niin kuin taanneet sen, että yksi harrastus per lapsi voidaan niin kuin järjestää. Mutta tietysti tässä on sitten se leimautumisen vaara ja nämä systeemit yleensä, niin ne ei vielä toistaiseksi ainakaan ole niin kehittyneet. Ennemmin lähtisi siitä, että järjestäisi niitä edullisia harrastusmahdollisuuksia, koska se on kuitenkin mahdollista.
Niin Olli Pulkkasen muistorahasto Jääkiekkoliiton piirissä jakaa noin 100 000 euroa vuodessa vähävaraisille. Se taitaa olla aika pisara valtameressä kuitenkin.
No se on ihan pisara valtameressä, mutta se on, muistuttahan kuitenkin, että se on 100 000 euroa vuodessa. Sitä on nyt tehty jo 4 kertaa. Ja meillä on siihen erikseen nimeämättömät henkilöt, jotka niitä käsittelee. Siinä on oma nimetty toimikunta, ja niillä on aina iso juttu joka syksystä hakemuspinkkaa käydä läpi. Ja kyllä me ollaan luojan kiitos saatu sieltä edes pieniä rahoja. Ne on huomattu kuitenkin vielä pieniä rahoja siinä kausitasolla, mutta muutamaa kuukautta ne on porrastettu niin, että kyllä sillä muutaman kuukauden kausimaksut pystyy sillä rahalla maksamaan. Sekin on parempi kuin mitään, ja joka kerta tulee yhä enemmän hakemuksia, eli me saadaan tuommoinen ehkä kolmasosa niistä hakemuksista niin katettu niillä tuilla.
Itse muistan ainakin erään pienen helsinkiläisen seuran joukkuejohtajana, että meillä oli mukana parikin poikaa, joiden kausimaksut tulivat aika usein osana perheen toimeentulotukea. Onko tällainen kovin yleistä?
Mä en osaa sanoa, mä väitän, että kun mä seuratoimessa meillä joitakin pelaajia, esimerkiksi jopa voisin väittää, että kun mä en ole joukkuetta, mä en tiedä, mutta että jopa yhdessä joukkuessa, missä itsekin toimin, niin voisi olla tämän tilanne, että raha tulee kunnalta, mutta niitä on, jos parasta ei meidän kesärässä yli 300, niin voisin sanoa, että 2-3 tällaista voisi olla siellä joukossa.
Hyvät kuuntelijat, kanava, jota siis kuuntelette, on Yle Radio 1, ja tämä on Mikä maksaa? -ohjelma. Suoraa puhetta nuorten urheiluharrastusten hinnoista ja niiden kalleudesta. Te täällä studiossa ovat olleet tähän saakka kanssani Suomen Jääkiekkoliiton juniori- ja seuratoiminnanjohtaja Turkka Tervomaa, joka oli juuri äsken äänessä. Ja näitä urheiluharrastuksen hintoja pitkään tutkinut Kari Puronho Haagaheli ja ammattikorkeakoulusta. Ja nyt saamme mukaan yhden ihmisen lisää. Tervetuloa Leena Harjula-Jalonen. Sinä edustat Suomen monikulttuurista liikuntaliittoa eli FIMUa. Mikä on FIMU?
FIMU on maahanmuuttajien kattojärjestö, ja jonka tavoitteena on ajaa monikulttuurisen liikunnan asioita ja nostaa niitä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja myötävaikuttaa monikulttuurisen liikunnan sisällyttämiseen suomalaiseen liikuntakenttään. Pyöreästi sanottuna.
Niin. No millaisia teidän kokemuksenne ovat, miten hyvät maahanmuuttajien nuorten mahdollisuudet osallistua urheiluharrastuksiin Suomessa ovat, kun hinnat ovat seuratasolla näin kovia?
Mä sanon kyllä näin, että ihan samalla tavalla kuin kantaväestön kanssa, eli meidän suomalaisten kanssa, niin tilanne on, että meidän liikunnan epätasa-arvon vallitessa niin läheskään noin 50% suurin piirtein maahanmuuttaja nuorista ylipäätänsä harrastaa jotakin. Ja kyllä täytyy sanoa, että se yksi kynnys tähän harrastamiseen on raha. Ja täytyy sanoa, että se, jos mikä estää niin kuin monien nuorten lasten liikuntaharrastuksen. Mutta mä menisin tässä ensiksi aluksi vähän, jos saan sanoa, että kuuntelin tätä teidän alkukeskustelua ja huomasin, että meiltä puuttuu kokonaan tai osittain tämmöinen yhteiskunnallinen liikunnan ja urheilun yhteiskunnallinen keskustelu, jonka pohjalta me voitaisiin ensinnäkin ajatella, minkälaisilla liikunnan arvoilla me menemme suomalaisessa yhteiskunnassa, että onko ne ensinnäkin tasa-arvoisia, ja että onko meidän tavoitteet liikunnassa, meidän suomalaisten yhteiset, että kenen ehdoilla liikuntaa niin kuin tehdään ja tuotetaan. Ja että kun meillähän nyt uudistuva liikuntalaki painottaa muun muassa satsauksia tähän elinikäiseen liikkumiseen, niin eikö meidän kuitenkin täytyisi ajatella niin, että että meidän painopiste lähtisi tämmöiseen matalan kynnyksen toimintaan liikunnan puolella myöskin, ja tämmöisiä seuroja muun muassa Suomessa ja metropolialueella on jo, ja että meillä on niin tavallaan ikävää, että meillä satsataan valtion taholta tämmöisiin liikuntaorganisaatioihin ja rakenteisiin, että pitäisi enemmän olla tuolla ruohonjuuritasolla tämä panostus. Ja tässä ollaan menossa siihen suuntaan, että valtio jo on huomioinut tämän asian seuratuessa, eli seuratukea saa, jolla on niin 50 euroa se lapsen osallistumismaksu tähän toimintaan. Ja sitten toisaalta tämmöisessä kärjistyvässä tilanteessa, taloudellisessa tilanteessa, niin kunnilla ei ole varaa järjestää monikulttuurista liikuntaa, eli liikunta maksaa ja ei ole näitä matalan kynnyksen liikuntapaikkoja.
Kari Purunaho, tuliko tässä sinun tutkimuksessa millään tavalla tämä maahanmuuttajan näkökulma esiin?
No ei tullut kyllä millään lailla.
Että näyttääkö niin kuin sieltä, että vastaajat olivat hyvätuloisia kantaväestön edustajia enemmänkin?
No niistä vastauksista ei kyllä pysty päättelemään sitä, että oliko maahanmuuttajista kysymys vai ei. Että varmaan siellä mukana oli myöskin heitä, mutta noista mun vastauksista ei pysty kyllä päättelemään sitä, että oliko kysymyksessä maahanmuuttajat vai ei.
Onko Jääkiekkoliitolla kenties jotain tällaista kotouttamisohjelmaa, jos näin upeasti sanotaan?
No en voi sanoa näin, että on kotouttamisohjelmaa Jääkiekossa. Jääkiekkoliitto on suomalaisen, niin kun jos mietitään kattojärjestönä, niin meillä on vahva näkemys siitä, että jääkiekkoa voi harrastaa kuka tahansa ikään, sukupuolen tai muuhun taustaan niin kuin katsomatta.
Kunhan rahaa on riittävästi.
No minä en sano. Meillä on tiettyjä toimenpiteitä, joita me olemme nyt jo ajaneet sisään. Esimerkiksi meillä on nuorille tämmöistä easy hockey-toimintaa kerran viikossa tapahtuvaa. Siinä on vain se mielenkiintoinen juttu, että kun mietitään, että seura, niin kuin tiedetään, että seuratoimintaa järjestää ne jäsenet itse itselleen, niin jos mä isänä ajattelisin sitten taas niin, että pitäisi tarjota joillekin muille lapsille sitä toimintaa ja kerätä rahaa ikään kuin sen toiminnan maksamiseen, jotta saataisiin halvaksi, niin se on haastava paketti. Mutta tässä easy hockey, esimerkiksi Helsingin kaupunki on, josta niin kaikki kunnia Helsingin kaupungille on se, että Helsingin kaupunki on järjestänyt yhdessä seurojen kanssa jo tässä joku sen vuoden sellaista matalan kynnyksen toimintaa, jossa seura järjestää vuoron ja ohjaajan ja kaupunki maksaa kulut. Ja osallistujat maksaa liikuntavirastoa sitä muutaman kympin kausimaksun tai lukukausimaksun. Ja tämmöistä toimintaa pitäisi saada yhä enemmän. Silloin seura innostuu myöskin siitä, koska me saadaan taas sit sillä tavoin lisää itselle ohjaajia, me saadaan lisää harrastajista jäsenpohjaa siihen seuratoimintaan. Nämä olisi ehkä niitä ratkaisuja ihan oikeasti aika nopeatakin. Ja ei se sille kunnalle sitten hirveän iso kustannus ole. Mutta niin kuin sanottu, jos se jätetään puhtaasti seura-ihmisen vastuulle, niin seura-ihminen ajattelee oikeasti vain ikään kuin omia taskujaan siinä.
No, eikö yhteiskunnasta pitäisi ajatella niin, että ehkä yksi helpoin tapa kotouttaa nuoria maahanmuuttajia on saada heidät tekemisiin kantaväestön samanikäisten kanssa, eli urheiluseuratoimintaan.
Minä sanoisin myös näin, että näin on hyvä, mutta tämä lähtee liikuntakasvatuksesta ja siitä, että kun meillä on meillähän on, että istuminen esimerkiksi tappaa tämmöinen teema, ja tiedetään, että liika istuminen ja sohvaperunan oleminen niin ei pitkälle kanna, mutta meillä pitää entistä enemmän tämmöinen liikuntakasvatus ottaa jokaiselle tasolle ja kaiken ikäiselle tämmöinen liikuntakasvatus. Ja se lähtee myöskin, että tarhassa liikutaan, kouluissa lisätään liikuntaa entistä enemmän. Ja näin nämä koulujen ja kolmannen sektorin toimijat, joissa on myös liikuntaseurat, niin tätä yhteistyötä toivoisin entistä enemmän vielä vahvistettavan. Eli sitä kautta tämä tasa-arvo, epätasa-arvo liikunnasta niin kuin kavenee. Tähän voi myös sitten maahanmuuttaja, nuoret ja lapset osallistua tähän, joka on jo järjestetty ohjelman puitteissa, eli kasvatuksen, tarhojen, koulujen ja kolmannen sektorin yhteistyöllä. Ja niin tämä on yksi perus semmoinen setti, joka kannattaa huomioida, kun ajatellaan tätä liikuntaa ylipäätänsä. Olkoon se sitten monikulttuurista liikuntaa, mutta että se toteutuu tasa-arvoisesti.
Näin siis Leena Harjula-Jalonen, joka edustaa Suomen monikulttuurista liikuntaliittoa, Turkka Tervoma.
Mä kommentoisin tähän, että tähän on varma ratkaisu, niin kuin äsken sanoin, että minä esimerkiksi isänä en hyväksyisi maksaessa niillä oman lapseni harrastusta sitä, että siitä laitetaan niin kuin ikään kuin rahaa siihen, että liikutetaan vaikka paikallisen lähikoulun lapsia. Mutta jos lähdetään siitä, että seuroilla on kuitenkin mahdollisuus palkata, varsinkin isoilla seuroilla mahdollisuus palkata työntekijävoimaa sinne työvoimaisen seuransa, jos osa sitä sen työntekijän tehtävä olisi tämmöinen yhteiskunnallinen tehtävä toimia siellä koulussa, päiväkodeissa ja tähän osuuteen ottaa esimerkiksi kunta osaa tämän osuuden palkanmaksuun, niin aika äkkiä me voitaisiin saada sinne sitten niitä ihmisiä niin seuraan, jotka pystyisivät, mutta vapaaehtoisvoimiin, nyt puhutaan kuitenkin suurimmassa osassa suomalaisessa seuratoimissa vapaaehtoistoimintapahtuvasta toimesta. Mä oon töissä nyt, en mä voi mennä päiväkotia pyörittämään, mutta jos seurassa olisi ihminen, joka voisi pyörittää ja se osuus maksettaisiin jostain muuta kuin vanhempien pussista, niin varmasti lähtee tämä puoli liikkeelle ihan eri tavalla.
Minun mielestä on myös tämmöinen yhdyskuntarakentaminen ja liikuntapaikkarakentaminen, se pitäisi kans nostaa keskiöön, eli ennen vanhaan on helppo lähteä kavereiden kanssa tekemään urheilua, liikuntaa siihen lähipihalle tai lähikentille tai lähimaastoon. Eli minä heitän myös liikuntapaikan rakentamiseen haasteen ja sitten se, että monissa esimerkiksi taloyhtiöissä on oma pieni vaikka lentopallokenttä tai pieni tila, jossa voi lapset suoraan harrastaa. Eli mä haluaisin, että liikunta tulisi entistä enemmän lähelle sitä ihmistä ja kansalaista, sitä nuorta ja ihan luontevana ratkaisuna, eli ilman rahaa ja turhia panostuksia, jotka vievät tosiaan tämmöiseen kaupalliseen, vievät lapset tämmöiseen kaupalliseen maailmaan, joka on taas, se ei ole suotavaa eikä hyvää.
Siitä lienee syyttäminen lähinnä sitten meidän vanhempien sukupolvea, koska faktahan on se, että meidän ikäluokkamme lapset, meillä oli ihan normaalia mennä kentälle katsomaan, ketä siellä on ja panna pelit pystyyn, mutta ei meidän ikäluokkamme lapset enää toimineet näin, ne piti sopia kaikkiaan etukäteen hyvin monimutkaisella tavalla, että tässä on joku kulttuurimuutos tapahtunut. Mutta katsotaanpa vähän, mitä tuolta lähetysikkunasta meille on kommentoitu täällä. Yksi kuulija kirjoittaa, että pudonnut sukupolvi puuttuu nyt olympialaistakin. Heidän syntymäaikana alkoi Suomen pudotuspeli, kodit köyhtyvät, nyt seuraukset näkyvät. Pitäisi kaikkien tajuta, miten monen elämä on mennyt pieleen. Tämä on aika rankasti sanottu. Ja toinen kommentti, että sehän on suuri tasoitus, kun kaikki eivät pääse mukaan. Huonompi porukka voittaa, kun köyhät kilpakumppanit putoavat kelkasta. Ei ole reilua peliä. Jos me nyt vedetään hieman yhteen, niin onko se nyt niin, että jos me haluamme hintatasoa alas, niin meidän pitää vähentää tapahtumakertoja. Mitä muuta, Kari Purunalla?
No, pikkasen korjaisin, että ei tarvitse kilpaurheilun osalta, ei tarvitse tapahtumakertoja varmaankaan niin kuin vähentää, vaan täytyy järjestää lisää sitä 2 kertaa viikossa olevaa toimintaa. Että ei tämä ole niin kuin kilpaurheilusta pois. Kilpaurheilu on laadukasta ja hyvä ja siellä on porukka, joka haluaa sitä maksaa ja kykenee sen maksamaan. Mutta se tilanne on se, että murrosikäisillä ei ole sitä 2 kertaa viikossa harrastamisen mahdollisuuksia. Tämä toisi niin kuin lisää jopa niin kuin pieniä varainhankintamahdollisuuksia. Kuultiin tuossa Sirjärven Pesis tekee 40 tonnia voittoa vuodessa ja käyttää sen siihen toimintaan. Tämmöinen 3-4 kuukautta tapahtuva toiminta 2 kertaa viikossa ennaltaehkäisee parhaimmillaan sitä dropouttia, pitää porukat siellä mukana, kehittää varainhankintaa ja sitä kautta saadaan siihen toiminnan kehittämiseen ja ammattimaistamiseen enemmän ihmisiä. Saadaan sellaisia ihmisiä töihin, seuroihin, jotka kykenevät hankkimaan paitsi oman palkkansa, niin vielä lisää rahaa, jotta se seuratoiminta tulisi edullisemmaksi.
Tätä hieman sivua on nimimerkki, kuinka olkaan doping. Kirjoittaa näin, että tämä edustuksellinen urheilu maksaa valtiolle ja veronmaksajille paljon, mutta se ei saada kansalaisen terveydeksi tai kuntoiluksi, koska seuraurheilijat edustavat vain noin 1% nuorista. Onko se nyt ihan näin?
No ei se ihan näin ole. Että siinä vaiheessa yhtenä esimerkkinä, kun Sievinen ja Kasvio ja kumppanit menestyvät huippu-urheilussa, niin se kolminkertaisesti esimerkiksi uimakoulujen osallistujamäärät, että on siinä niin kuin, kun nämä järjestöt käyttää hyvin tämän huippu-urheilutoiminnan hyödykseen, niin sillä voi olla monia erittäin hyviä vaikutuksia tuonne kentän toiminnalle, mutta se, että kuin hyvin he sitten taas tekevät tämän asian, niin siitä voi olla sitten montaa mieltä.
Ennuste. 10 vuoden päästä istumme tässä samassa studiossa puhumassa samasta aiheesta. Ovatko hinnat jälleen 3-kertaistuneet tai 5-kertaistuneet? Mitä veikkaa Leena Harjula-Jalonen?
Mä olen sitä mieltä, että jossakin vaiheessa tulee kattoa. Meidän esimerkiksi yhteiskunnallinen tilanne on menossa myös siihen suuntaan, että pitää keksiä innovatiivisia ratkaisuja myös tälle saralle. Eli katto on tullut vastaan. Tästä ei ole mitään muuta tietä kuin...
Mitä sanoo tutkija?
Alemmas.
Tutkija sanoo, ja on itse asiassa laskenut tämän asian, että jos tämä hintakehitys jatkuu samanlaisena kuin viimeisen 10 vuoden aikaa, 17-vuotiaan kilpaurheilija, joka harrastaa uintia, kausi maksaa 11 000, ratsastajalla 13 000, maastohiihtäjällä 16 000, tanssijalla 17 000, taitoluistelijalla 14 000 ja jääkiekkoilijalla 22 000. Yksi kausi.
Tuohon tarvitaan sitten jo lottovoittoja, tuon rahoittamiset, vai mitä Turkka?
No tuohon tarvitaan, mutta sen verran sanon, että lajiliittotasolla kollegoiden kanssa erilaisissa tilaisuuksissa, niin tästä puhutaan paljon, ja mä väitän, että tähän ollaan tulevaisuudessa puuttumassa hyvin paljon tähän kustannuspuoleen.
Tästä huomaa sen, että epätasa-arvo vallitsee. Köyhät eivät voi harrastaa, vaan rikkaat voivat.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan on sitten jälleen viikon talousviisauksien ja vinkkien aika. Laittakaamme hyvä kiertämään. Jakakaa talousviisautta toisillanne vaikkapa meidän kauttamme. Kohta kuulette osoitteen, mihin sitä lähettää. Mutta Turkka Tervomaa, mikä olisi sinun viikon talousvinkkisi tai viisautesi?
Viikon talousvinkki, jos on lajin puolelta, niin kuin varmaan nyt kuuluu olla, niin mä aktivoisin vanhemmat vaikuttamaan seuratoiminnassa ja sen lisäksi rohkeita päätöksiä seuratasolle kustannusten pudottamiseksi.
No se on hyvä toive ainakin. Entä sitten, mitä Leena Harjula-Jalonen, mikä on sinun talousvinkkisi tai viisautesi?
Mun viesti on se, että jokaista lasta ja nuorta täytyy tukea siihen, että hän liikkuu päivittäin ja hän saa sellaista liikuntakasvatusta, joka tukee koko perheen hyvinvointia ja niin, että liikunnan kautta tulee kaikennäköisiä kivoja asioita ja hyötyä elämään ja siihen yhteisöön. Eli liikunta semmoisena jokapäiväisenä lääkkeenä, niin siitä se lähtee. Se on kansanterveydellisesti hyvä ja eliniän ennuste on parempi, kun tämä viesti menee varhain lapsille ja nuorille sinne tajuntaan. Kiitän.
Kari Puronaho.
No kaksi asiaa. Yhteiskuntasopimus, eli että kaikki, jotka aiheuttaa kustannuksia, miettisivät niitä yksittäisen talouden näkökulmasta. Toinen asia lapsiperheelle. Jos teillä suinkin on mahdollisuus valita asuinpaikkanne, asukaa lähellä liikuntapaikkoja.
Se oli konkreettinen vinkki. Nimimerkki Vanhan liiton mies, ei ilmeisesti kuitenkaan Jääkiekkoliiton mies, vinkkaa näin. Tämä menee aivan toiseen maailmaan. Joulun alla maitopurkkeja sisältänyt kassi jäi pariksi yöksi autoon. Maito oli tarjouksessa ja tuli ostettua hieman enemmän halpaa maitoa kerralla. No purkithan jäätyivät pahvitiiliksi 10 asteen pakkasessa, mutta toimivat sitten jääkaapissa kylmäakkuina hiljalleen sulaessaan. Moneen päivään ei jääkaappi hörähdellyt käyntiin. Laite on siltä ajalta, jolloin energialuokkia edes tilastoitu. Mikä rauha. Ainakaan minä en maista makueroa kerran pakastetussa maidossa. Joo, älkää kokeilko kotona tai kokeilkaa vaan, mutta älkää mausta valittako ainakaan tähän osoitteeseen, joka on siis juho-pekka.rantala@yle.fi tai ihan perinteisellä postilla Juho-Pekka Rantala, postilokero 88-30024 Yleisradio. Kiitoksia keskustelijoille, kiitos Kari Puronaho, kiitos Leena Harjula-Jalonen, kiitos Turkka Tervomaa ja kiitoksia kuuntelijat viikon päästä jälleen.